Mamka, taťka, děda a ti druzí. Oba mý rodiče byli skvělí. Když mi bylo 15 let, přestěhovali jsme se do Třemošnice. Taťka po nějaké době z cementárny z Prachovicích odešel a šel pracovat do fabriky Kovoli z Hedvikov. Za komunistů se v ní vyráběly nějaké komponenty pro tanky. Třemošnice je od Prachovic vzdálená asi 7 km přes kopec. I tam byla nová bytová výstavba, třípatrové paneláky a v nich byty 3+1 a 2+1. Naši dostali ten větší. Vzpomínám si, že když se jednou taťka zlomil nohu a měl jí sádře, strávil čas na chatě na rybách. Z Kovolisu tam pro ně jezdil ředitel 603 a vozil ho do práce. Taťka byl jediným pracovníkem, který dokázal obsluhovat určité stroje, nějaké karusely a lisy. Nikdo jiný to neuměl. Pořád si totiž vymýšlel všelijaké zlepšováky. Byl takovej docela mazanej a chytrej. Ty zlepšováky si ale nepřihlašoval, protože za komunistů se to nevyplatilo. Dostal by za ně jen pár korun, ale za to by mu zvýšili pracovní normu. Takže si je vymýšlel proto, aby naopak neměl normu tak tvrdou, ale aby svoji práci s nás zvládal. A tak za ním pořád jezdili z fabriky a vždycky ho přemlouvali. Jirko, prosím tě, vysvětli nám, jak to máme udělat, aby to fungovalo. On jim to vysvětlil, ale druhý den přijeli zase. Jirko, ale on to pořád nefunguje. Nakonec ho naložili a odvezli ho do fabriky, aby to zprovoznil sám. Můj taťka tam byl v té době opravdu ctěným a váženým pracovníkem. Dokonce mu pořád nabízeli nějaké funkce, ale on je nechtěl, nebyl tak stižádostivý. Nechtěl nikomu velet. Nikdy ani nebyl komunistou. Nicméně, dříve bývali u fabrik tabule cti a na jedné takové měl můj taťka velikou fotku. Byl totiž největším úderníkem a skutečně tím nejlepším a nejkvalitnějším dělníkem. Komunisti se jim dokonce chlubili, říkali. Vidíte, i nekomunista u nás může viset na tabuli cti. Pořád k nám chodili a přemlouvali ho, aby vstoupil do strany. Náš taťka jim ale dokola opakoval, že se ještě necítí dostatečně uvědomělým. Všichni z fabriky museli například odebírat rudé právo, ale v naší schránce visel vždycky jen deník práce. Rudé právo jsme nikdy neodebírali. Tatínek umřel v 62 letech na rakovinu prostaty. Člověk, který celý život nechodil k doktorům a pak z ničeho nic takový problém. Najednou mu začalo být zlé, odvezli ho do nemocnice a za 3 dny zemřel. Dneska sleduju, jak tenhle problém pokročil a rakovina prostaty, pokud se zachytí včas, pokud jde člověk občas na kontrolu, je jedním z nejléčitelnějších nádorů. Věda dneska postupuje nádherně dopředu. Způsobů léčby je už mnoho, od chirurgických přes různé nastřelování a zavádění radioaktivních prvků přímo do prostaty. Sám jsem si také nechal udělat test. Dneska to je jednoduché a nic na tom není. Říká se tomu test psa. Z krve se prostě zjistí, jestli se do ní vylučují nějaké antigeny. Pokud má člověk náběh na rakovinu prostaty, už se v krvi něco děje. Chlapi s tím mívají problém, to se nedá nic dělat. Ale zachytit se to dá už v nejranějším stádiu. Já sám se zatím cítím dobře, ale to ještě nic neznamená. Maminka umřela na roztroušenou sklerózu. Najednou začala mít problém s chůzí. Diagnóza pak byla tragická, roztroušená skleróza, a ta je bohužel neléčitelná dodnes. Onemocněla ještě za hluboké totality. Já vzal tenkrát kufr, dal do něj 1 000 000 korun a šel jsem za nejuznávanějším lékařem, o kterém jsem věděl, že je nejlepší na tuhle problematiku. Přišel jsem za ním, položil kufr na stůl a řekl jsem, že chci, aby zachránil moji maminku. Ten člověk se na mě podíval a řekl jen, je tam tolik? Já říkám, je tam tolik. On na to. Já bych si to od vás vzal, kdybych jí mohl vyléčit, ale já ji vyléčit nemůžu. A tak si to ani nemůžu vzít. Ty peníze si opravdu nevzal. Řekl mi na rovinu, já prostě nemůžu nic dělat. Jediné, co můžu zkusit je, že vy seženete, zdůrazňuji, vy seženete, ne já, speciální preparáty ze Švýcarska, které vám tady napíšu. Tak jsem je nechal propašovat ze Švýcarska. Byly to vlastně jen vitamíny. Ta nemoc se nedala léčit ničím jiným, jen speciálními vitamínovými preparáty. Doktor říkal, to je jediné, co ještě může vůbec něco zachránit. Maminka nakonec umřela ve svých 50 letech na zápal plic, který byl následkem její nemoci. Oba mý rodiče byli úžasní, bohužel ale zemřeli takhle brzy. A teď jedna ukázka naší společnosti a úrovně vězeňství. Maminka zemřela v roce 1990. V té době jsem byl ve vězení, ale ne za vraždu. Přesto mě nepustili na její pohřeb. Dokonce mi její smrt zatajili. Řekli mi o ní, až když už bylo po pohřbu. Tvářili se, že o tom nevěděli. Takovým způsobem se zachovali. Paradoxní je, že později mě ti samí lidi pustili na přerušení trestu k ministru spravedlnosti. Ale na tak důležitou osobní věc mě nepustili. Vězeňství je prostě fakt zvláštní. Vzpomínám si, jak jsem jednou asi ve svých 17 letech přijel domů. Mamka seděla u stolu a vykládala si pasiánc. Chtěla, abych si přisedl a povídal si s ní. Já měl ale tenkrát hlavu plnou úplně jiných myšlenek. Co bych za to dneska dal, kdybych si s mamkou mohl popovídat, kdyby ten čas šel vrátit? Pro ukázku toho, jak byli moji rodiče opravdu skvělí a spravedliví, si vzpomínám na dvě malé příhody. Jednou jsme šli s taťkou chytat štiky a okouny na špičku na pekle. Každý jsme měli jeden prut. Vzal jsem ten svůj, nahodil jsem a zacvakl naviják. A najednou u rolny prasklo pérko, to, co se překlápí. Celé se to rozlítlo. Lekl jsem se a čekal, co teď bude. Bál jsem se, že dostanu vynadáno. Ale taťka přišel a říká, ukáž, no nic si z toho nedělej, mě by to prasklo taky. Sáhnul do kapsy, perko vyměnil a dodal. Víš, to je únavu materiálu, to se stane, opravdu si z toho nic nedělej. Všechno se odehrálo v klidu, byl to prostě takový úplně malinký projev lásky rodiče k dítěti. Ale pro mě důležitý. Jindy zase malý Kajínek spálil peníze a nikdo mu za to nic neudělal. Nekřičel na něj, ani nezvýšil hlas. Mamka jednou přišla z práce s nákupem. Taťka seděl u stolu. Začala Stašek vyndávat nakoupené věci a vybalovat je z papíru. Papíry se na stole vrstvily a když jich už bylo hodně, mamka mi říká, Jirko, vezmi ty papíry a dej je do kamen. Za chvíli začala něco hledat a říká, Ježišmarja, kam jsem to dala? A taťka na to, co hledáš? Ale měla jsem tu někde výplatu a nevím, kam jsem ji dala. Hledala a hledala. Taťka na mě kouká a říká, no, tak ta už proběhla komínem. Mamka zděšeně, to si děláš srandu. Ne, to je jasná věc. Jak Jiřík uklízel a ty jsi mu řekla, aby to spálil, dal to všechno do kamen. Obrátil se na mě a říká, otevři kamna a podívej se dolů do roštu, jestli tam něco je. Otevřel jsem dvířka a vyndával jsem opálené 2 koruny a koruny. Mamka začala brečet. Mí rodiče byli úžasní. Nezvýšili na mě hlas, nekřičeli. Taťka stál u kamen a říká mamce, pro příště aspoň budeš vědět, že si máš dát výplatu do peněženky a ne někam do papíru mezi nákup. Maminka byla nešťastná, plakala, ale věděla, že já za to nemůžu. Sice jsem peníze spálil já, ale rodiče mi vinu nedávali. Mamka mi řekla, co mám udělat a já jsem ten úkol splnil. Byla to vlastně její chyba. Měl jsem samozřejmě také babičky a dědy, ale s nimi to bylo takové trošku složité. Neměl jsem k ním nikdy žádný zvláštní vztah, což ale bylo oboustranné. Mému taťkovi umřela maminka, když byl ještě malý, a tak si můj vlastní děda Kajínek vzal novou ženu. Babička, kterou já jsem poznal, ta byla vlastně moje nevlastní. Měla svého syna a protěžovala spíš jeho rodinu. Nikdy se ke mně nechovala tak, jak by se babička k vnukovi chovat měla. Už jako kluk jsem cítil, že tam prostě nebyl ten správný vztah, jaký by měl být. Mé mamce také umřela maminka, když byla ještě malá. Měla úplně stejný osud jako taťka. Z její strany jsem měl dědu Pátka. Ten si vzal novou ženu, babičku Julinku. Neříkal jsem jí babičko, ale Julinko. Byla to také má nevlastní babička. Julinka neměla děti. S dědou Pátkem žili v pohodě v Ústí nad Labem až do smrti. Protože bydleli tak daleko od nás, viděl jsem je za svůj život asi jen 5x nebo 6x. S dědou Kajínkem od taťky jsme měli vztah nejlepší. Chodili jsme spolu třeba na ryby. Vzpomínám si, že děda nosil na ryby svačinu, termosku a v ní meltu. Kafe jsem sice nikdy nepil, ale jakutná melta, to si pamatuji. Když jsem se pak dostal do vězení, dávali nám komunisti ke snídaní jakousi meltu. Tu já ale nemohl ani vidět. Přitom z dětství jsem měl zažité, že studená melta oslazená krystalovým cukrem je velká dobrota. Vězení mi vysvětlilo, že už to taková dobrota není.